Hagai, kapitulli 2. Në muajin e 7, në ditën e 21 të muajt, fjala e Zotit ju drejtua me anë të profetit Hagai, duke thënë: Foli tani Zerubabelit, bijët e Shealtielit, qeveritar i Judës, dhe Jozueut, bijët e Jotsadakut, kryeprift, dhe pjesës tjetër të popullit, duke thënë: Kush për jush ka mbetur nga ata që kanë parë këtë tempull në lavdinë e tij të mëparshme? Dhe si po shikoni tani, në krahasim me atë, a nuk është kjo asgjë para syve tuaj? Dhe tani i fort, Zerubabel, thot Zoti, i fort, Jozue, biri i Jotsadakut, kryeprift. I fort, o mbar populli i vendit, thot Zoti, dhe i hyni punës, sepse unë jam me ju, thot Zoti ushtrive, sipas fjalës së beslidhjes që lidha me ju kur dolët nga Egjipti. Kështu fryma ime qëndron midis jush. Mos keni frikë, sepse kështu thot Zoti ushtrive. Edhe një herë, pas pak, unë do t'i bëj të dridhen qetë dhe dheun, detin dhe terën. Do t'i bëj të dridhen gjithkombet. Dëshira e gjithkombeve do të vi dhe unë do t'a mbush këtë tempull me lavdi, thot Zoti ushtrive. Argjendi është imi, ari është imi, thot Zoti ushtrive. Lavdia këtij tempulli të fundit do të jetë më e madhe nga ajo e të mëparshmit, thot Zoti ushtrive. Dhe në këtë vend unë do të sjell paqen, thot Zoti ushtrive. Në ditën e 24 të muajit të 9, në vitin e 2 të Darit, fjala e Zotit ju drejtua me anë të profetit Hagai, duke thënë: Kështu thot Zoti ushtrive. Pyeti priftërin për ligjin, duke thënë: Në qovë se dikush mba në cepin e robës të ti mishë të shenëtëruar dhe me cepin prek buk ose ushim të gatuar, berë ose vaj, ose çfarëdo ushim tjetër, a do të bëti shenëtëruar ky? Priftërin të përgjigjen dhe thënë: Jo. Atëherë Hagai u tha atyre: Në qovë se dikush, që është i papastër për shkak të kontaktit me një kufom, prek në ndonjë nga këto gjëra, a do të bëhet kjo e papastër? Priftërin të përgjigjen dhe thanë: Po, ajo do të bëhet e papastër. Atëherë Hagai përgjigj dhe tha: Kështu është ky popull, kështu është ky komb për para meje, thot Zoti, dhe kështu është çdo punë e duarve të tyre, dhe ajo që më ofrojnë atje është e papastër. Tani mendoni mirë që sot e tutje, para se të vendoset guri mbi gur në tempullin e Zotit. Më parë kur dikur shkonte para një kapice që mendoj se kishte 20 masa, ishte vetëm 10. Kur dikur shkonte të buti për të nxjerrë nga buti 50 bate, kishte vetëm 20. Unë ju godita me plasjen, me ndryshkun dhe me breshër në çdo punë të duarve tuaja, por ju nuk u kthyet tek unë, thot Zoti. Mendoni mirë që sot e tutje, nga dita 24 të muajit të 9, nga dita kur hodhën themelet e tempullit të Zotit, mendoni këtë. A ka ende grur në hambar? Ardhia, fiku, shega dhe ulliri nuk kanë dhënë akoma fryt. Por që nga jo kjo ditë e tutje, unë do t'ju bekoj. Fjala e Zotit ju drejtua për herë të dytë Hagait, ditën e 24 të muajit, duke thënë: Foli Zerubabelit, qeveritarit të Judës, dhe i thuaj: Unë do t'i bëj qetë dhe dheun të dridhen. Do të përmbys fronin e mbretërive dhe do të shkatërroj fuqinë e mbretërive të kombeve. Do të përmbys qerret dhe ata që u ipin atyre. Do të rrëzojnë kuaj dhe kalorësit e tyre, se cili do të vritën nga shpata e vëllait të vet. Atë ditë, thot Zoti ushtrive, unë do të marr, o Zerubabel, biri Shealtielit, shërbëtori im, thot Zoti, dhe do të vë si një vul, sepse të kam zgjedhur, thot Zoti ushtrive.